Adevărul central care a fost subliniat în seara aceasta, în locul acesta, și care în decursul anilor a devenit ca un fel de mărturisire de credință citită din Scriptură cu ocazia ultimei zile din an, este expresia pe care a folosit-o Samuel în fața acelei pietre: până aici Domnul ne-a ajutat. Frații mei, vreau să vă întreb dacă dumneavoastră credeți că până aici Domnul ne-a ajutat. Nu-i prea convingător aminul acesta, dar pe mine m-ar încuraja tare mult dacă am putea să ne exprimăm în seara aceasta și faptul că nu doar până aici Dumnezeu ne-a ajutat, ci și aici Dumnezeu ne ajută. Spun asta pentru că mizez pe ajutorul lui Dumnezeu și în continuare am probleme cu vocea și de aceea vreau să spuneți împreună cu mine că noi credem că și aici și acum Dumnezeu ne ajută. Nu doar până aici Dumnezeu ne-a ajutat. Cred că ați observat foarte bine că în ultima perioadă de timp mass media este asaltată de experți. Sau așa zici experți. Oameni care încearcă să facă prognoze cu privire la anul 2010. Cum va fi anul 2010? Unii spun că va fi mai dificil decât 2009. Poate cei mai pesimiști. Alții spun că va fi momentul în care noi vom ieși din criză, vom începe să ieșim din criza în care am fost în anul 2009. Pe cine să crezi? Cine are dreptate? Cine știe? În anul 1967, experți americani de data aceasta au spus cam așa: oamenii din perioada următoare se vor confrunta cu o foarte mare problemă în viață. Și marea problemă cu care se vor confrunta va fi decizia pe care vor trebui să o ia cu privire la timpul liber. Ce să facă cu timpul liber? Pentru că intrând în era tehnologiei dezvoltate, tehnologia va prelua foarte mult din munca umană și spuneau ei, americanul va munci în medie 22 de ore pe săptămână și va munci 27 de săptămâni dintr-un an de zile și vor avea atât de mult timp liber încât nu vor ști ce să facă cu el. Vreau să vă întreb, a fost adevărată prognoza asta? Problema noastră nu este că avem prea mult timp liber. Problema este că n-avem timp liber, așa e, frații mei. Ne trezim că suntem foarte ocupați, chiar dacă tehnologia s-a dezvoltat foarte puternic. Îi ascultăm pe experți că vorbesc, dar nimeni nu știe cum va arăta anul 2010. Dumnezeu știe, dragii mei. Dar dacă nu știm cum va arăta anul 2010, totuși ceva știm. Știm cam cum am vrea să arate anul 2010. E așa, frații mei? De aceea ne uităm unii la alții și începem să ne zicem să-ți dea Dumnezeu anul 2010 un an binecuvântat. Că așa vrea să fie, da? Au început să curgă astăzi mesajele, SMS-urile. Am deschis telefonul să citesc SMS-urile și am ajuns la un număr de telefon de pe care îmi venea o urare. Știți cum era urarea asta? Niciodată n-am mai întâlnit. Scria să-ți aducă anul 2010 un Velux. Era ultimul rând din căsuță, din fereastra telefonului, trebuia să dau mai jos, nu știam ce înseamnă, la ce se referă. Nu construiesc, n-am de gând să construiesc într-un viitor apropiat, n-am nevoie de Velux, geamul acela de la mansardă, din acoperiș. Și am dat mai departe. Și scrie așa, să îți aducă anul 2010 un velux mare cât acoperișul, încât să poți vedea în orice moment cerul cu toate binecuvântările lui Dumnezeu. A, era o metaforă. Am priceput după aceea. Că noi asta facem, dragii mei. Nu știm cum va arăta anul 2010, dar știm cum am vrea să arate anul 2010. Dar cum am vrea să arate anul 2010? Aș vrea să mă opresc la textul din seara aceasta și aș vrea să vă fac o urare. Anul 2010, aș vrea pentru fiecare din locul acesta să fie un an liniștit. Vă e de ajuns, frații mei? Pentru că aici, în pasajul acesta, ceea ce spunea Samuel, depănând istoria înainte acestor oameni, le spune la un moment dat așa: și ați locuit în liniște. Care din locul acesta, dragii mei, nu și-ar dori pentru anul 2010 un an liniștit? Chiar dacă experții trec pe dinaintea noastră și ne spun va fi dificil, va fi greu, suntem încă în criză, se va accentua criza, se va mări numărul șomerilor, vor fi mai puține locuri de muncă. Cu toate acestea, dragii mei, putem să avem un an liniștit, pentru că liniștea noastră nu ține de context neapărat. Liniștea noastră ține de Dumnezeul care controlează toate lucrurile. Și în câteva minute aș vrea să vorbesc, dragii mei, despre secretul unei vieți liniștite. Asta să ne dea Domnul în anul 2010. O viață personală liniștită. O viață de familie liniștită. O viață de biserică liniștită. O viață socială, dacă vreți, liniștită. Pentru că este marea binecuvântare de la Dumnezeu să avem o viață liniștită. Secretul unei vieți liniștite. În primul rând, pentru ca să avem o viață liniștită, dragii mei, trebuie să răspundem corect binefacerilor trecute. Uitați-vă, Samuel stătea în fața evreilor, în fața unor oameni care aveau o anumită istorie. Nu știu cât mai știau ei din istoria lor. Dar Samuel începe să le deruleze istoria pe dinainte și spune: veniți în fața mea să vă judec pentru toate binefacerile lui Dumnezeu. Și toată istoria era marcată de binefacerile lui Dumnezeu. Istoria lor. Dar istoria noastră. Avem sau nu avem binefaceri de la Dumnezeu? Când ne gândim la binefacerile lui Dumnezeu, dragii mei, sau vorbim despre ele, la ce ne referim? Ce anume ne-a făcut Dumnezeu în anul 2009 sau în viața de până acum ca să trecem pe lista binefacerilor? Ce ne-a făcut Dumnezeu? Pentru ce mai mulți? Binefaceri de la Dumnezeu înseamnă să ne împlinească Dumnezeu nevoile. Ni le-a împlinit? A zis Iacov, când s-a rugat lui Dumnezeu, acolo la casa aceea lui Dumnezeu, un fel de casa lui Dumnezeu improvizată: Dumnezeule, pâine am nevoie? Haine am nevoie? Să fii cu mine în călătoria vieții am nevoie? Și să mă întorc înapoi în casa tatălui meu am nevoie? Ne-a dat Dumnezeu așa ceva în anul acesta sau în istoria vieții noastre? Dacă tu mi le dai astea, tu ești Dumnezeul meu. Astea sunt nevoile pe care tu, Dumnezeule, poți să mi le împlinești. Că era doar cu băț și cu o traistă. Cu asta se ducea Iacov de la casa părintească. Și avea nevoie de pâine, și avea nevoie de haine, și avea nevoie de protecție, că mergea în locuri necunoscute. Astea-s binefaceri de la Dumnezeu. Dar binefaceri de la Dumnezeu, dragii mei, înseamnă și atunci când Dumnezeu își întinde mâna să ne smulgă de undeva, să ne salveze. Și aici Samuel stă și le spune: ați fost acolo și Dumnezeu v-a salvat. În Egipt ați fost. Mare binefacere v-a făcut Dumnezeu că v-a smuls din Egipt. Apoi a venit Sisera. Apoi au venit alții și au călcat pe capetele voastre dușmanii și Dumnezeu v-a izbăvit de acolo. Este asta binefacere sau nu este binefacere? Sunteți aici oameni pe care Dumnezeu va izbăvi de undeva. S-a cântat mai înainte cântarea, a cântat-o sora aici și noi am început să cântăm cu ea. Nici nu știu de câte m-a păzit Dumnezeu. Știți dumneavoastră? Nici nu știu din câte m-a salvat Dumnezeu, din câte m-a scăpat Dumnezeu. Nu știu. Ați fost bolnavi. A fost fără loc de muncă. A fost aproape de faliment. Și nu mai este nici boală, nu mai este nici lipsa locului de muncă, nu mai este poate nici falimentul, pentru că Dumnezeu și-a întins mâna și ne-a izbăvit. Izbăvirea asta o trec pe lista binefacerilor lui Dumnezeu. Dar nu-i greu să vezi astea binefaceri de la Dumnezeu. Știi ce mai greu? Să vedem binefacerile lui Dumnezeu acolo unde ni se pare că nu lucrează Dumnezeu favorabil. Dar vreau să vă spun, chiar și acele împrejurări care par nefavorabile, dar au menirea să ne trezească de cap, sunt binefaceri de la Dumnezeu. Credeți asta, dragii mei? Ce ziceți? Momentul în care Ion a plonjat din corabie peste margine, în marea aceea învolburată, înfierbântată, a fost binefacere de la Dumnezeu sau nu a fost? Nici el nu știa ce o să se întâmple. Nici marinarii nu știau ce o să se întâmple. Ceea ce era sigur Iona era că după ce va fi aruncat peste bord, marea se liniștește pentru că Dumnezeu are ceva cu el. Asta era sigur. Dar nu era sigur ce va face Dumnezeu cu el. Dar acea aruncare peste bord a însemnat binefacerea lui Dumnezeu care l-a trezit de cap. Mă înțelegeți, frații mei? L-a trezit de cap și de acolo, din fundul adâncului, de la rădăcina munților, Ion a început să se roage lui Dumnezeu cum nu s-a rugat niciodată. Papura era împletită pe lângă capul lui, zice el în rugăciunea lui. Și de acolo s-a rugat lui Dumnezeu. Și a venit mintea la cap. Dragii mei, oamenilor acestora, când a venit Sisera împotriva lor, când au venit alte popoare străine și au năvălit peste ei, erau binefacerii lui Dumnezeu. E greu să pricepem. Criza prin care trecem acum s-ar putea pentru unii să fie binefacerea lui Dumnezeu. Nu credeți, nu? Pentru că este momentul în care ei s-au trezit de cap și s-au îndreptat spre Dumnezeu și au strigat la Dumnezeu și s-au rugat lui Dumnezeu. Ei, cum răspund binefacerul lui Dumnezeu? Nu contează că e izbăvire, nu contează că este împlinirea nevoilor, nu contează că Dumnezeu a trimis tăvălugul peste mine ca să mă trezească de cap, e binefacerul lui Dumnezeu. Cum răspund corect? Cum ar trebui să răspund, dragii mei, lui Dumnezeu pentru binefacerea Lui? Știți cum? Cu ținere de minte. Asta, așa trebuie să răspund. Cu ținere de minte. Psalmul 103 zice: binecuvintează suflete pe Domnul și nu uita niciuna din binefacerile lui Dumnezeu. Dar e așa de important să le țin minte, să răspund cu ținere de minte? Știți de ce este important? Ținerea de minte a binefacerilor lui Dumnezeu mă ajută să trăiesc o viață liniștită. Când Iacov era într-o mare strâmtorare, s-a întâmplat ce s-a întâmplat la Sihem. Popoarele acelea mai mărunte din zonă se strângeau acum împotriva lui. Iacov și-a strâns familia și a zis: scoateți Dumnezeii străini, că mergem la Betel, la casa lui Dumnezeu, să aducem o jertfă cui? Știți cui? Dumnezeului care m-a ascultat în ziua necazului meu. Era o binefacere din trecut. De cine știe câtă vreme? Mulți ani de zile de când Dumnezeu a făcut acea binefacere, l-a ascultat în ziua necazului. Și acum, când era din nou necaz, ceea ce putea să-i dea echilibru era aducerea minte acelei binefacere a lui Dumnezeu. Noi le-am uitat. Ei le-au uitat. Zice Biblia că au uitat pe Domnul. N-au ținut minte pe Dumnezeul care le-a făcut binefaceri. Și din cauza asta, dragii mei, pentru că n-au ținut minte binefacerile și pe Dumnezeu, s-au dus de la Dumnezeu. Pentru că atunci când uiți, îți schimbi comportamentul. Când nu mai știi ceva, îți schimbi comportamentul. Spune în cartea Exod Biblia că peste Egipt a venit un alt împărat. un împărat care nu știa pe Iosif. Din cauza faptului că nu știa pe Iosif, comportamentul lui față de evrei a fost diferit. Și a început să-i preseze, să-i pună la munci grele, pentru că nu știa cine a fost Iosif și nici ce a făcut el pentru Egipt. Când nu știm ce a făcut Dumnezeu pentru noi, dragii mei, repede ne îndepărtăm de Dumnezeu. Dacă vrem să avem o viață liniștită în 2010, trebuie să răspundem corect binefacerilor lui Dumnezeu. Să nu le uităm! Că dacă nu le uităm, avem posibilitatea să ne încredem în Dumnezeul care ne-a ajutat în 2008 sau 2009, să ne ajute și în 2010 și să fim liniștiți. Dumnezeu să ne ajute la lucrul acesta. În al doilea rând, pentru a trăi o viață liniștită, trebuie să ne-l facem aliat pe Dumnezeu. Toată istoria evreilor, dacă vreți, este plină de încercări de a face alianțe. Istoria evreilor, istoria biblică a evreilor, este plină de încercări de a face alianțe. Când Abșac era dincolo de zid și când împăratul Ezechia nu deschidea porțile ca să dea drumul și să capituleze în fața lui Rabșache, Rabșache se întreba, cu cine s-a aliat omul ăsta? Pe cine se bizuie? Pe cine se încrede de nu deschide porțile? Cumva a făcut alianță cu Egiptul? Dragii mei, pentru anul 2010, cu cine ați făcut alianță? Cu cine? Că s-au dovedit falimentare alianțele lor. N-au putut să îi scoată din impas. Doar atunci când s-au aliat cu Dumnezeu. Și vreau să vă spun, dragii mei, cu Dumnezeu nu poți fi decât în două ipostaze. Ori de partea lui Dumnezeu, ori împotriva lui Dumnezeu. Sau Dumnezeu de partea ta, sau Dumnezeu împotriva ta. Spune Sfânta Scriptură, dragii mei, ascultați. Versetul 15. Dar dacă nu veți asculta de glasul Domnului și vă veți împotrivi cuvântului Domnului, mâna Domnului va fi împotriva voastră. Știți ce înseamnă să fie Dumnezeu împotriva, dragii mei? Știți? În Cartea către Evrei, autorul spune așa, grozav lucru este să cazi în mâinile lui Dumnezeu. Adică să fie Dumnezeu împotriva, e grozav lucru. A început Dumnezeu numai puțin să își așeze mâna peste David. A zis David, mâna ta apăsa asupra mea, era împotriva mea, cu alte cuvinte. Și totul se uscă în mine. Mi se uscă vlaga, mi se duce puterea, că mâna ta apasă asupra mea. Tu, Dumnezeul, ești împotriva mea. Dar cum să ne-l facem pe Dumnezeu aliat? Să fie de partea noastră. Dumnezeul acesta mare și sfânt, cum să fie pentru mine un pământean? Cum să fie de partea mea, dragii mei? Să-l fac aliat pentru 2010. Că atunci au trăit liniștiți când Dumnezeu a fost de partea lor. Dar cum să fie aliat? Știți cum? Primul lucru pe care trebuie să-l fac, dragii mei, este să spun așa, Doamne, am păcătuit împotriva Ta. Știți că așa a început procesul evreilor de a-L aduce pe Dumnezeu aproape de ei. Știți, dragii mei? Haideți să vă citesc versetul 10. Am strigat, sau au strigat iarăși către Domnul și au zis, am păcătuit. N-ai cum să-L aduci pe Dumnezeu aproape de tine, să fie de partea ta, câtă vreme nu stai prăbușit înainte acestui Dumnezeu să spui, Dumnezeule, astea sunt păcatele mele. Că păcatele noastre îl pun pe Dumnezeu împotriva noastră, dragii mei. Îl fac vrășmaș, păcatele noastre. Și David a recunoscut în Psalmul 32 că Dumnezeu este împotriva lui. Dar ascultați ce spune și vreau să vă duc în Psalmul 32. Cuvântul Domnului spune aici așa. Ascultați. Câte vreme am tăcut, mi se topeau oasele de gemetele mele necurmate, căci zi și noapte mâna ta apăsa asupra mea. Mi se usca vlaga cum se usucă pământul de seceta verii. Atunci, știți ce a fost atunci? Acel strigăt pe care l-au scos evreii mai dinainte, am păcătuit, Ți-a mărturisit păcatul, zice David, aici în Psalmul 32. Și știți ce urmează după aceea? Ascultați, din momentul acela Dumnezeu este de partea lui și zice în versetul 7, tu ești ocrotirea mea, tu mă scoți din necaz, tu mă înconjuri cu cântări de izbăvire, eu, zice Domnul, te voi învăța și îți voi arăta calea pe care trebuie să o urmezi. Este Dumnezeu de partea lui, dragii mei. Dumnezeu este aliat cu el. Așa îl fac pe Dumnezeu aliat. Strig înaintea lui Dumnezeu în duhul pocăinței, am păcătuit împotriva ta. Dar știți cum îl mai fac pe Dumnezeu aliatul meu? Știți? Ascultând întotdeauna de cuvântul lui Dumnezeu. Nu se poate să stau în fața unui Dumnezeu insensibil, dragii mei, atâta vreme cât eu sunt sensibil la cuvântul lui. Nu se poate! De aceea leagă Dumnezeu aici, sau Samuel aici, dragii mei, această atitudine a lui Dumnezeu de ascultare. Dacă nu veți asculta, Dumnezeu va fi împotriva voastră. Dacă veți asculta, cu alte cuvinte, Dumnezeu va fi de partea voastră. Mă înțelegeți, frații mei? Știți toți de aici poate istoria lui Ezechia, împăratul Ezechia. Dumnezeu l-a trimis pe Isaia să-i spună că moare. O termină cu viața. În momentul în care aude împăratul vestea asta de la Dumnezeu, prin profetul Isaia, că urmează să moară, știți care este primul lucru pe care îl face împăratul Ezechia? Știți, frații mei? Nu vă aduceți aminte. Se întoarce cu fața la perete și zice, Dumnezeule, adu-ți aminte cum am raportat eu la voia ta, la cuvintele tale, la adevărul tău. Am umblat cu credincioșie înaintea ta. Avea dreptate sau nu avea dreptate? Frații mei, a umblat sau n-a umblat împăratul Ezechia cu credincioșie înaintea lui Dumnezeu? Categoric da. El a făcut reformă spirituală în țară, el a pus din nou slujbele la casa lui Dumnezeu, a prăznuit Paștele, cum poate n-a mai fost prăznuite cine știe de câtă vreme, el a fost dedicat lui Dumnezeu. Vă întreb, când omul ăsta s-a dus înaintea lui Dumnezeu și a zis, Dumnezeule, asta a fost atitudinea mea față de voia ta, Dumnezeu a fost sensibil, a fost de partea lui. Ezechia și l-a făcut aliat pe Dumnezeu pentru că a ascultat de cuvântul Domnului și Dumnezeu l-a trimis pe Isaia și să-i zică împăratul Ezechia, du-te și spune-i, i-a mai dat încă 15 ani de zile de viață. Frații mei, când te iau durerile, când te încearcă bolile, când te înspăimântă diagnosticul, când ceea ce ți se spune pare un final în fața ta, în momentele acelea, dragul meu, trebuie să știi să-L ai pe Dumnezeu ca aliat de partea ta, să-L ai pe Dumnezeu de partea ta. Dar poți să-L ai dacă ești un ascultător a cuvântului lui Dumnezeu. Dar fac pe Dumnezeu aliat, dragii mei, nu doar pocăindu-mă de păcatele mele, nu doar ascultând de Dumnezeu. Îl fac pe Dumnezeu aliat, dându-i lui Dumnezeu locul care îi se cuvine. Și ascultați-mă că aici este accentul în fiecare zi. Care e locul care îi se cuvine lui Dumnezeu? În viața mea, în viața dumneavoastră, în viața unui muritor din lumea asta, care este locul care îi se cuvine lui Dumnezeu? Știți care este? Primul! Nu este un alt loc. Primul este Dumnezeu. Mai întâi Dumnezeu. La început Dumnezeu. Dar, dragii mei, nu doar în anumite perioade, nu sincopat, din când în când, să fie Dumnezeu primul în fiecare zi. Problema evreilor, știți care era? Aveau necazuri și se duceau la Dumnezeu. Dumnezeu îi izbăvea și uitau că au Dumnezeu și se duceau după Baali. Nu mai era Dumnezeu primul în viața lor. Aveau alte preocupări, alți Dumnezei la care slujeau. Spuneți, frații mei, dacă nu ne regăsim aici, ne regăsim sau nu ne regăsim? Dumnezeul pe care slujim de foarte multe ori este Dumnezeul vremurilor grele. Atunci avem nevoie de El. Atunci ne ducem la Dumnezeu când avem vremuri grele. Nu, dragii mei, nu-i de partea noastră numai atunci când avem vremuri grele. Dumnezeu trebuie să fie primul în viața noastră în fiecare zi. Dacă este Dumnezeu primul în viața mea, în zilele bune, va fi Dumnezeu de partea mea și în zilele rele. Îmi va da liniște în zilele de încercare. După ce a avut loc reforma în Anglia, la ceva vreme a urmat pe tron Maria Tudor. Era o catolică înverșunată și a pornit o persecuție împotriva creștinilor. Și a fost prins unul, Thomas Hooker, nu era un nume cu rezonanță, dar era un predicator, un om al cuvântului, un om al lui Dumnezeu, un credincios veritabil. L-a pus la închisoare și urma ca ziua ce vine să fie ars pe rug. Înainte de ziua execuției s-a dus la el un frate, un prieten. Și prietenul acela i-a pus întrebarea și a zis: frate, mă frământ o întrebare. Aș vrea cumva să știu dacă Dumnezeu ăsta pe care îl slujim, la care spunem Tată, dacă Dumnezeul acesta are de oferit ceva în momente cruciale ale vieții, se implică Dumnezeu acolo. Bună oară, tu mâine vei fi pus pe rug. Tare ar vrea să știu dacă în momentele acelea când flăcările te vor cuprinde și carnea va începe să sfâre pe tine, când nervii vor trimite semnale dureroase în tot corpul tău, tare aș vrea să știu dacă Dumnezeu atunci se implică acolo. Dacă Dumnezeu îți dă liniște sufletească, putere să rabzi. Și a zis Thomas Hooker: nu știu. Și a zis fratele acesta: uite, am o dorință, o rugăminte la tine. Mâine când vei fi pe rug, când flăcările acelea vor începe să ardă și te vor cuprinde, dacă simți că Dumnezeu e acolo și se implică, dacă Dumnezeu umblă la inima ta și îți dă liniște, fă-mi un semn, ridic o mână sus, să știu că Dumnezeu e acolo, e cu tine, îți dă liniște. A venit ziua execuției. În piața aceea publică a fost așezat pe rug. O grămadă de gură cască erau acolo în piața aceea, dar și frați care erau îndurerați acum de ce se întâmplă, erau acolo. Au aprins focul, a început să ardă, au luat focainele, degetele au început să se chircească. Thomas Hooker și-a lăsat capul în piept. Avea impresia că a murit. Dar după ceva vreme, dragii mei, ce a văzut fratele acesta a fost că Thomas Hooker n-a ridicat o mână, a ridicat amândouă mâinile sus. Le-a ridicat de 3 ori, un semnal că nu-i singur în focul acela. Că în focul acela, dragii mei, el este cu Dumnezeu, l-are pe Dumnezeu aliat. Dumnezeu îi dă liniște, chiar atunci când trupul ăsta arde, vă vine să credeți, frații mei? Ca să pot să am liniște, nu contextul îmi dă liniște, nu împrejurările. Liniștea mea o dă Dumnezeu. Chiar pe un rug aprins pot să am liniște sufletească dacă l-am făcut aliat pe Dumnezeu. Și Thomas Hooker a dat acest semnal ridicând amândouă mâinile în sus: Dumnezeu e cu mine aici la inima mea, dar liniște! Și încă un gând și încheie, dragii mei, în al treilea rând. Pentru ca să avem liniște, o viață liniștită în anul 2010, trebuie să răspundem corect provocărilor vieții. Să nu credeți, dragii mei, că viața din 2010 nu va avea provocări. Ne va provoca poate mai mult decât 2009, nu știu. Nu încerc să fac o prognoză. Dar cu siguranță viața umană, de la început și până la sfârșit, este o viață de provocări. Întrebarea este cum răspund provocărilor. Ascultați ce spune Biblia aici. Apoi când ați văzut că Nahaș, împăratul firului Amon, mergea împotriva voastră, mi-a zis nu. Adică a venit provocarea vieții. A venit Nahaș, împăratul firului Amon. Voi ați spus nu. La ce ați spus nu? Chiar, frații mei, la ce au spus nu? Mai știți la ce au spus nu? Au spus nu lui Dumnezeu. Mă înțelegeți? Au zis nu cum a fost până acum. Nu metodele care le-am aplicat până acum. Vrem ceva nou. Din momentul acesta să fim și noi ca neamurile, să meargă un împărat înaintea noastră, că așa vrem să răspundem provocărilor vieții. Dragii mei, dar vreau să vă spun, provocărilor vieții trebuie să le răspundem cu Dumnezeu și cu metodele lui Dumnezeu. Chiar dacă ni se par bizare uneori sau ilogice alteori, trebuie să răspundem cu Dumnezeu și cum vrea Dumnezeu. Dragii mei, când David s-a dus pe câmpul de bătaie în Valea Terebinților și a ieșit Goliat între armatele acelea să arunce o cara și să ceară unul din tabăra evreilor care să se lupte cu el în numele Dumnezeului lui și în numele armatei Dumnezeului lui, David a zis, mă duc eu. Dar Saul a zis, cum te duci? Cum răspunzi acestei provocări? Noi suntem aici o armată întreagă, împăratul sunt aici, n-am găsit cum să răspundem acestei provocări. Cum vrei să răspunzi acestei provocări? Chiar cum? Cum vrei, David, să răspunzi acestei provocări? Vreau să răspund în numele lui Dumnezeu. În numele acelui Dumnezeu care m-a scăpat de gheara leului, de laba ursului, în numele acelui Dumnezeu vreau să răspund acestei provocări. Dar uite, ia armura asta, ia echipamentul, du-te dacă tot vrei să te duci, dar răspunde așa cum se răspunde în armată acestei provocări. A spus David, nu, eu cu asta nu pot să mă duc. Eu răspund altfel. Și-a luat pietrele, s-a dus în fața lui Goliat și a zis, tu vii la mine așa. Eu nu vin să-ți răspund așa. Eu vin să-ți răspund în numele lui Dumnezeu. Și numele lui Dumnezeu a răspuns. În numele acestui Dumnezeu, în numele Dumnezeului acestei oștiri pe care tu ai culit-o, în numele acestui Dumnezeu mă lupt cu tine și dau astăzi trupul tău păsărilor cerului. Vreau să vă întreb, a răspuns bine David, dragii mei, aceste provocări? Haideți să vă dau un alt exemplu. Au venit madianiții peste țara lui Israel, oamenii se pregăteau să-și ascundă bruma de recoltă pe care o aveau. Dumnezeu l-a luat pe Gedeon și a zis, du-te cu puterea care o ai și scapă pe Israel. Bun, dar dacă asta e provocarea vieții, Madian este provocarea vieții, cum răspund acestei provocări? Când au zis că vine Madian cu armată numeroasă, cum se răspunde? Se răspunde prin mobilizare. Și a sunat mobilizarea Gedeon. Mobilizarea înseamnă să strângi oameni. Dumnezeu a zis, nu așa se răspunde. Se răspunde împrăștind oamenii. Credeți asta? Credeți, frații mei? Omenește, când cineva te provoacă, când o altă armată străină te provoacă, se răspunde prin mobilizare, strânge cât de mulți poți. A zis Dumnezeu, nu împrăști ei. Trimite acasă pe africoși, apoi scoate la apă și vezi care beau într-un fel, care beau altfel, 300 de oameni să rămână. Și apoi du-te în fața acestei armate și strig așa, sabia Domnului și sabia lui Gedeon. Sparge ulcioarele și strigă sabia Domnului și sabia lui Gedeon. Vă întreb, dragii mei, a fost răspunsul ăsta corect sau n-a fost corect? A dat rezultate sau n-a dat rezultate? Frații mei, anul 2010 va fi un an de provocări. Cum răspundem provocărilor? Cu cine ne vom alia? Pe umărul cui vom plânge? Pe cine vom chema în ajutorul nostru? De partea cui ne vom da? Pe cine vom căuta să tragem de partea noastră? Dragii mei, răspunsul corect este să te bizuiești pe numele Domnului Dumnezeului tău și numai Lui să-i slujești. Ăsta e răspunsul corect. Și Dumnezeu să facă ce va crede. Este o expresie în Biblie. Știți asta? Așa răspundem provocărilor vieții, bizuindu-ne pe Dumnezeu. Dar răspundem provocărilor vieții, dragii mei, chiar dacă nu este foarte evident în textul acesta, răspundem provocărilor vieții făcând pauze. Noi avem probleme aici. Că dacă nu facem noi pauze, dragii mei, ne determină viața sau Dumnezeu să facem pauze. Ascultați, Domnul s-a dus în casă în Betania. Erau două surori acolo. Una dintre ele a fost suficient de atentă să facă pauză. Și ea avea musafiri ca și cealaltă. Știți asta, frații mei? Nu erau doar musafirii Marte, erau musafirii Marte și Mariei, că amândouă locuiau în acea casă. Una dintre ele a zis, eu fac pauză și stau la picioarele Domnului să ascult. Domnul s-a uitat la Marta și a zis, o Marto, o Marto, tu la provocările vieții răspunzi cu multă frământare și cu multă îngrijorare, dar Maria a făcut ce trebuia să facă, ea și-a ales partea cea bună, a făcut pauză. Ea a răspuns provocărilor vieții făcând pauză, stând înaintea Domnului să asculte, să primească, să se întărească. Și vă întreb, a făcut bine că a făcut pauză? Sigur că a făcut bine. Vă dau un alt exemplu și apoi închei. Ilie apare a fi un anonim. Foarte brusc începe istoria lui în Vechiul Testament, în Cartea Împăraților, capitolul 17, un om cine știe de unde. Îl ia valul și se pune pe lucru pentru Dumnezeu. Și aleargă și prorocește și iese înainte lui Ahab și se duce, se întâlnește cu altcineva. Și într-o zi, viața îi pune în față o provocare din partea Izabelei, care îi spune așa, mâine să mă pedepsească zeii cu toată asta, dacă mâine la ceasul ăsta, capul tău nu va fi acolo sau nu voi face cu tine ceea ce ai făcut tu cu slujitorii mei. Asta era provocarea pentru el. Cum răspunzi provocarea astea? Ce faci? Uia la fugă! Mai mult consum de energie, mai mult stres, pentru că apare acum teama asta să-și scape cumva viața. Și undeva când se pune să se odihnească, vine Dumnezeu la el, îi pune turta, îi pune ulciorul cu apă și îi spune așa, ia și mănâncă pentru că drumul pe care l-ai de făcut este lung pentru tine. Unde îl duce drumul ăsta, frații mei? Unde l-a dus drumul? Frații mei, unde l-a dus drumul? Știți unde l-a dus? La muntele lui Dumnezeu. L-a făcut Dumnezeu să ia o pauză la muntele lui Dumnezeu. Și vă întreb, a folosit pauza asta de la muntele lui Dumnezeu? Acolo a stat de vorbă cu Dumnezeu și a zis, Dumnezeu, ce faci tu aici, Ilie? Acolo și-a dat seama că și-a pierdut râvna pentru Dumnezeu. Nu mai este așa de înflăcărat pentru Dumnezeu, că e gata să abandoneze. Și a zis Dumnezeu, Ilie, întoarce-te pe drumul tău prin pustie și fă asta, și fă asta, și fă asta. I-a prins bine pauza asta. La provocarea vieții, Dumnezeu l-a făcut să răspundă cu o pauză. Dragii mei, suntem foarte ocupați, știu asta, cu toate previziunile celor din anul 1967, suntem foarte ocupați. Cu toate acestea, la provocările vieții, trebuie să știm să luăm și pauză. Să ne așezăm la picioarele Domnului să-L ascultăm. Să ne ducem la muntele lui Dumnezeu să-L ascultăm pe Dumnezeu. Acolo ne revigorăm spiritual, acolo ne refacem forțele, dragii mei. Acolo pentru alte provocări mai mari ne echipează Dumnezeu. Că noi nu avem de luptat împotriva cărnii și sângelui. Avem de luptat împotriva domnilor și stăpânilor care sunt în locurile cerești. Și pentru asta trebuie să facem pauză, să stăm de vorbă cu Dumnezeu. Frații mei, aș vrea ca în anul 2010 să avem o viață liniștită. Când spun asta, nu mă refer neapărat la împrejurări. S-ar putea să fie tot criză. Nu știu, s-ar putea să nu fie criză. Când spun asta, mă refer, dragii mei, la a ne așeza viața noastră pe încrederea în Dumnezeu, pe binefacere pe care Dumnezeu ni le-a făcut, pe prioritatea care trebuie să o acordăm lui Dumnezeu în fiecare zi din viață și lăsându-L pe Dumnezeu să se implice în toată viața noastră, frații mei. Așa trăim liniștiți. Aruncăm asupra Lui toate îngrijorările noastre, toate problemele noastre. Asta înseamnă să depindă în toate de Dumnezeu. Aș vrea să ne rugăm lui Dumnezeu. E final de an și final de slujbă în această seară. Aș vrea să-i mulțumim Domnului pentru anul acesta pe care Dumnezeu l-a binecuvântat pentru noi. Aș vrea să ne rugăm pentru anul care vine, Dumnezeu să ne ajute să ne liniștim inimile înaintea Lui. Aș vrea să ne dea Dumnezeu mai multă credință într-o lume tulburată, când valurile se agită, când lumea se agită. Ca Pavel în închisoare, dragii mei, noi să știm să cântăm cântări de laudă, chiar dacă lumea strigă de teamă sau de îngrijorare, să cântăm cântări de laudă lui Dumnezeu. Domnul să ne dea liniștea asta. Și aș vrea să ne rugăm și pentru câteva cauze care au venit scrise pe bilet aici în față.